รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะเพลงที่เปิดไปในช่วงต้นรายการเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเทศกาลตรุษจีนปีนี้ก็ใกล้แล้วนะคะเพราะว่าวันที่19มกราคม2568เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับชาวจีนแล้วก็ลูกหลานจีนพ้นทะเลทั้งหลายซึ่งถือเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมจีนตอนนี้มันก็มีหลายอย่างที่ทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างไปจากธรรมเนียมเดิมในอดีตที่ผ่านมาอย่างในเมืองจีนเนี่ยหยุดยาวก็นับเป็นช่วงเทศกาลนับ10วันเลยสำหรับเมืองไทยก็มี3วันอย่างน้อยวันจ่ายวันไหว้และวันเที่ยวใช่ไหมคะแต่ในตัวของประเทศจีนเองเนี่ยก็มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนเดิมแล้วซึ่งในปีนี้เนี่ยน่าจะถูกให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเพิ่งจะได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือว่าเทศกาลตรุษจีนของจีนเนี่ยถือเป็นมรดกโลกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติมันได้ถูกบันทึกไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์พิธีกรรมและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเนี่ยมีความเฉพาะตัวและก็เกี่ยวข้องกับสังคมจีนตั้งแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะการประกาศนี้เมื่อวันที่6ธันวาคม2567ที่ผ่านมาเราจะคุยกันในมองจีนมุมใหม่วันนี้ค่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกับการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในประเทศจีนในพ.ศ.นี้นะคะดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนจะคุยกันค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณโสภิต
อาจารย์ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองจีนมานานพอสมควรก็ผ่านช่วงตรุษจีนหลายรอบเนาะสำหรับที่นู่นซึ่งมีความเหมือนและก็ความต่างจากปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องนี้ค่ะเพลงที่เปิดเมื่อสักครู่ต้นรายการเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมแล้วก็พอฟังคนจีนก็จะมีความคุ้นๆและเชื่อมโยงกับเทศกาลตรุษจีนมันมีความน่าสนใจยังไงแล้วมันได้รับความนิยมยังไงคะใช้ชื่อไทยก็อาจจะพูดบอกว่าชื่อเพลงหมั่นกลับไปเยี่ยมบ้าน
ใช่ค่ะหมั่นกลับไปเยี่ยมบ้านหรือในภาษาจีนก็คือฉางหุยจาขั้นขั้นนะคะคือเพลงนี้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นเพลงแบบใช้ในการเฉลิมฉลองตรุษจีนแต่ในยะของเนื้อหาของในบทเพลงอะค่ะมันค่อนข้างที่สะท้อนถึงธรรมเนียมหรือวัฒนธรรมของเทศกาลตรุษจีนที่เน้นเรื่องกลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเพลงนี้ถูกเปิดครั้งแรกในรายการชุนหวานหรือว่ารายการโทรทัศน์ทาง CCTV ที่เป็นการเฉลิมฉลองตอนคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของจีนนะคะในปี1999ก็คือเปิดเพลงนี้มาประมาณ20กว่าปีเนาะแต่ว่าในยุคของปี1999หรือกำลังจะเข้าสู่ปี2000เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยสังคมจีนช่วงนั้นคือเป็นสังคมจีนที่มีการพัฒนาค่อนข้างรวดเร็วและก้าวกระโดดก็คือมีคนจากชนบทเนี่ยมุ่งเข้าสู่เมืองเพื่อมีการทำมาหาเลี้ยงชีพประกอบกับความเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองของจีนเนี่ยเป็นยุคสำคัญเลยทีเดียวเป็นตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเศรษฐกิจจีนก็พุ่งทะยานขึ้นถูกไหมคะอย่างที่เราทราบก่อนที่จะมาดรอปลงในป่าช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในช่วงปี2000เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยุคที่คนจากบ้านจากเมืองออกมาเยอะมากนะคะเพราะนั้นเพลงนี้มันก็เลยเป็นการสะท้อนถึงการว่าคนที่มาทำงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองในเมืองหลวงเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่อะไรแบบนี้ค่ะฟีลลิ่งของเนื้อหาเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกับว่าแต่ละคนควรที่จะได้กลับบ้านไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เองจริงๆก็ไม่ได้ต้องการให้ลูกหลานต้องมาทำอะไรเยอะแยะแต่แค่แบบได้เห็นหน้าลูกเห็นหน้าคนในครอบครัว ใช่ค่ะพร้อมหน้าพร้อมตากันอันนี้ก็คือถือว่าเป็นความสุขเพราะฉะนั้นบทเพลงมันนอกจากจะสะท้อนถึงค่านิยมที่สำคัญของจีนแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสะท้อนถึงสภาพสังคมในช่วงเวลาหนึ่งด้วยที่ทำให้เพลงนี้พอมันถูกเปิดตัวในปี1999ก็คือเหมือนทุกคนฟังปุ๊บเนี่ยมันก็จะนึกถึงไอ้ช่วงที่มันเป็นเรื่องของเทศกาลตรุษจีนขึ้นมาค่ะ
ตรุษจีนมันมีความหมายมากสำหรับสังคมจีนและคนจีนอย่างไรอย่างแรกเลยถูกกำหนดให้เป็นช่วงวันหยุดยาวๆแบบลองฮอลิเดย์คือเป็น10วันบางบริษัทห้างร้านเนี่ยใจป๋าอีกหน่อยนึงก็อาจจะเป็น2อาทิตย์เลย
ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราเคยอยู่ในช่วงที่ว่าตรุษจีนแล้วเราหาอะไรกินไม่ได้เลย เพราะร้านรวงตามท้องถนนวิดหมดใช่ค่ะ
ค่ะ
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพของบางเมืองเนาะคือถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆอย่างปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพนั้นจะเป็นภาพที่สลับกับกันก็คือมีนักท่องเที่ยวแห่แหนไปในเมืองที่เป็น
ท่
องเที่ยวสำคัญ
ถามว่ามีอะไรบ้างที่เป็นความนิยมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นภาพจำของคนทั้งโลกเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนดิฉันก็อยากจะไล่เลียงแบบประมาณนี้เนาะอันที่หนึ่งก็คือว่ามันเคยเกิดปรากฏการณ์แบบแห่จองรถไฟคิวเต็มจองล่วงหน้ากัน 2-3 เดือนก็ไม่ได้ในช่วงเทศกาลหยุดยาวเพราะทุกคนก็มัวแต่แบบเร่งอยากจะจองเพื่อจะกลับบ้านแล้วก็มีภาพของการเดินทางที่รถติดยาวเป็นหางว่าวเป็นแบบหลายกิโลรถสมัยก่อนเป็นรถน้ำมันน้ำมันหมดกลางทางคนจะฉี่กันก็ไม่ได้ก็เป็นความวุ่นวายอลเวงการจราจรติดขัดมากในช่วงเทศกาลหยุดยาวมีทั้งคนแบบเร่งกันออกไปนอกเมืองมีคนที่เข้าเมืองกันมาและมีคนที่จะไปท่องเที่ยวนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่เกิดขึ้นในอดีตนะอีกภาพนึงที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมันมีความหมายมากสำหรับเทศกาลตรุษจีนคือเวลาของการพร้อมหน้าพร้อมตากันของคนในครอบครัวก็จะมีค่านิยมเดิมสำหรับคนรุ่นใหม่นะจีนรุ่นใหม่คือมาเจอกันทั้งครอบครัวไปกินข้าวด้วยกันหรือกินข้าวด้วยกันในบ้านแล้วก็จะดูรายการชุนหวานที่เป็นการแสดงสำคัญสำคัญ 2-3 ชั่วโมงในช่วงข้ามปีจาก CCTV ซึ่งเป็นสื่อสถานีโทรทัศน์ระดับชาติทุกคนตั้งตารอว่าจะมีช็อตเด็ดอะไรมีการแสดงที่อลังการตื่นเต้นยังไงอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมประจำที่เคยเกิดขึ้นแต่ถ้าถอยออกไปอีกก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเป็นสำหรับจีนโพ้นทะเลในช่วงเวลาตรุษจีนนอกเหนือจากพร้อมหน้าพร้อมตากันเฉพาะในครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานแล้วยังถือเป็นโอกาสพิเศษในการเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตรของสองฝั่งคือทั้งฝั่งสามีและฝั่งภรรยาหรือจะเป็นญาติแบบพี่น้องลุงป้าน้าอาก็เรียกว่าเดินทางกันไปทั้งครอบครัวในช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยอันนี้เป็นภาพคร่าวๆที่เกิดขึ้นนอกแล้วก็ยังมีเรื่องของการซื้อเสื้อผ้าใหม่เป็นเทศกาลที่แจกอั่งเปาให้เงินให้ของขวัญสร้างความดีอกดีใจกับเด็กๆเล็กๆนะคะแล้วก็ไปจับจ่ายช้อปปิ้งหรือบางกลุ่มก็จะมีค่านิยมของการที่เรื่องถือต้องห้ามเช่นวันเที่ยวเนี่ยจะไม่ทำงานบ้านเลยเป็นการเริ่มเปิดศักราชใหม่หรือในอดีตเคยมีการจุดประทัดตอนนี้ในจีนเนี่ยก็ห้ามเรื่องของการจุดประทัดพลุไฟอะไรทั้งหลายแล้วนะคะนี่เป็นภาพตัวอย่างของสิ่งที่ปรากฏขึ้นในสังคมจีนที่เชื่อมโยงกับความเชื่อวัฒนธรรมและให้ความสำคัญกับเรื่องครอบครัวแต่พอสอนนี้มันมีความเหมือนอะไรที่ยังอยู่และมีอะไรที่ต่างบ้างนี่อยากชวนอาจารย์เล่าให้ฟังค่ะ
ค่ะมันมีทั้งความเหมือนและความต่างเนาะเมื่อกี้ที่คุณโสภิตพูดมาก็คือมีคีย์เวิร์ดสำคัญอันนึงก็คือชุนยิ่นกับชุนหวานเนาะชุนยิ่นก็คือเรื่องของการที่เดินทางเป็นมหากรรมคลื่นมนุษย์ที่เราเห็นซึ่งจริงๆภาพที่เป็นคลาสสิกที่สุดคือที่สถานีรถไฟนะคะเพราะว่าช่วงพ.ศ.ก่อนๆหน้านี้การเดินทางระหว่างเมืองหลักๆก็คือรถไฟที่ยังไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงอันนี้ก็เป็นชุนยิ่นก็คือภาพของคลื่นมนุษย์ที่มันมีการเดินทางระหว่างเมืองซึ่งมันเกิดขึ้นจากเมื่อสักครู่ที่เล่าไปแล้วว่ามันมีการโยกย้ายมาทำงานในเมืองมากขึ้นใช่ไหมคะทำให้คนต้องกลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไปหาญาติพี่น้องส่วนชุนหวานก็คือเมื่อสักครู่ที่คุณโสภิตบอกว่าเป็นรายการที่โอ้โหทั่วประเทศต้องเปิดดู
ใช่
ไม่ได้เป็นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแต่ว่าก็คือทุกคนต้องดูเพราะว่ามันจะเป็นช็อตที่ทุกคนนั่งล้อมวงทานข้าวด้วยกันใช่ไหมคะพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็สื่อมีเดียหลักของประเทศก็คือรายการนี้ซึ่งเราเคยคุยกันไปในปีที่แล้วว่าชุนหวานจริงๆแล้วในปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือของรัฐบาลจีนในการที่จะส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรม2 อันเนี้ยเหมือนกับเป็นคีย์เวิร์ดหลักที่ถ้าพูดถึงชุนเจียหรือว่าเทศกาลตรุษจีนในประเทศจีนเราต้องมีการกล่าวถึงอย่างแน่นอน ทีนี้ความเหมือนและความต่างที่กล่าวไว้เนี่ยก็คืออย่างไรบ้าง ในส่วนของชุนยิ่นซึ่งเป็นการมหากรรมการเดินทางเนี่ยตอนนี้คลื่นมนุษย์ยังคงมีอยู่แต่อาจจะรูปแบบแตกต่างกันไปภาพในสถานีรถไฟยังมีอยู่แต่ว่าการระบายผู้คนเร็วขึ้นเนื่องจากว่าซิสเต็มที่รัฐบาลจีนเอามาใช้จัดการในเรื่องของการเดินทางที่รองรับกับรถไฟความเร็วสูงมันเป็นไปได้ด้วยดีมากนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้คนเยอะแต่การบริหารจัดการมันจะดูไม่ได้วุ่นวายเหมือนในแต่ก่อนแต่ก่อนนี่คือเหมือนแบบมันต้องหุยนึกถึงสัมภาระเนาะที่แบบฉันจะเอาซื้ออะไรไปฝากที่บ้านแล้วมันต้องมีถุงสายรุ้นใหญ่ๆสักคนละ2ถุงอะไรเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วก็แบกกันผ่านด่านอะไรเนี้ยก็ต้องอุ๊ยก็เบียดเสียดอะไรเงี้ยคือภาพอันนี้อาจจะน้อยลงคือผู้คนเดินทางเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าแถวกันอย่างด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่องของไปกลับบ้านจะมีเรื่องไปเที่ยวค่ะคือตอนนี้เทศกาลตรุษจีนเนี่ยจากหลายปีที่ผ่านมารวมทั้งโควิดด้วยทำให้คนจีนเที่ยวในประเทศเยอะมากนะคะมูลค่าการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือสูงพอๆกับการที่คนจีนออกไปนอกประเทศเลยนะคะเพราะว่าก็ต้องการที่จะส่งเสริมการบริโภคหรือการจับจ่ายใช้สอยในประเทศด้วยทำให้คลื่นมหากรรมของคนที่เดินทางเนี่ยมีทั้งแบบกลับบ้านกับแบบไปเที่ยวในขณะเดียวกันที่คุณโสภิตบอกก็เกิดภาพของการรถติดยาวเหยียดเต็มท้องถนนเพราะว่าคนจีนยุคนี้ก็มี EV ใช่ไหมคะทำให้การเข้าถึงรถทำได้ง่ายขึ้นแล้วล่าสุดรัฐบาลจีนยังมีนโยบายรถเก่าแลกรถใหม่ด้วยนะคะเพื่อจะส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรม EV ก็ยิ่งทำให้เกิดภาพของการที่คนเดินทางระหว่างเมืองโดยขับรถไปเที่ยวเองเนี่ยค่ะก็เป็นภาพที่เห็นได้มากขึ้น
อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ปัจจุบันนี้การเดินทางง่ายขึ้นก็คือว่ารัฐบาลจีนเขามีการออกแบบระบบการจองตั๋วที่ทำให้มันไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อนมากเหมือนในอดีตสมัยก่อนเวลาจองตั๋วต้องแสดงแบบประชาชนนะหรือพาสปอร์ตหรืออื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานด้วยแล้วจองยากจองเย็นต้องแย่งชิงกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละเพราะว่าพอระบบออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยสะดวกง่ายดายมากขึ้นทำให้การแข่งขันไม่ต้องหนักหนามากเหมือนในอดีตใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะทำให้เหมือนความเครียดจากการที่ต้องกลับบ้านช่วงเทศกาลลดลงนะคะแต่ก่อนต้องไปต่อแถวที่สถานีรถไฟเดี๋ยวนี้มีแอปเป็นระบบของประเทศด้วยเริ่มจองได้15วันล่วงหน้าค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาแบบนั่งแย่งกันอะไรเงี้ยไม่มีเวลาอาจจะมีระบบอื่นๆด้วยที่แบบถ้าจองไม่ได้คุณเป็น waiting list แล้วถ้าเกิดบังเอิญมันมีคนแคนเซิลนะคุณก็จะได้สิทธิ์นั้นต่อไปก
็
เป็นเรื่องของระบบที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการประชากรที่มากๆแบบนี้ขณะเดียวกันภาพที่บอกว่าเรื่องชุนยิ่นเนี่ยมันยังมีแบบสวนทางด้วยนะก็คือไม่ใช่ว่ามีแต่คนในเมืองที่กลับไปต่างจังหวัดในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีจำนวนคนทำงานในเมืองที่เขาเลือกไม่กลับไปต่างจังหวัดนะคะด้วยหลายๆเหตุผลอย่างเช่นความเหนื่อยล้าที่เขาจะต้องฝ่าฟันผู้คนมากมายเพื่อกลับบ้านเดินทางก็อาจจะหมดไป2วันละถ้าหยุดหลักๆ ก็คือ7วันใช่ไหมคะหมดไปละ2วันกว่าจะกินดื่มเที่ยวอะไรอีกกลับมาโอ้มันเหนื่อยเกินนะคะบางคนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบตัวเองไม่กลับไปแต่จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นฝ่ายเข้ามาในเมืองมาฉลองเทศกาลตรุษจีนในเมืองก็เริ่มมีแบบนี้นะคะแต่จากซาวเสียงที่ไปคุยกับคนจีนมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้ฟิลค่ะยังไงมันก็คือต้องกลับไปที่แบบบ้านเราอ่ะบ้านเราหรือในต่างจังหวัดนะมันถึงจะได้ฟิลนั้นมากกว่าพ่อแม่หลายคนที่ลูกพาเข้ามาฉลองในเมืองก็บอกว่ามันไม่ได้ฟิลมันไม่สนุกแล้วก็เขาไม่รู้สึกอินกับการที่ฉลองตรุษจีนในเมืองอะไรเงี้ยนะคะขณะเดียวกันมันก็มีบางเหตุผลที่คนไม่กลับเพราะว่าได้โบนัสช่วงเทศกาลค่ะได้ค่าแรง2เท่า3เท่าเพราะนั้นภาพของไอ้คำว่าชุนยิ่นมันก็มีความเปลี่ยนแปลงในความเหมือนและความต่างที่ว่าย
ังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจว่าจะกลับหรือไม่กลับบ้านเมื่อกี้แจมพูดถึงเรื่องความเหนื่อยล้ามีโอกาสจะทำเงินได้เยอะโดยเฉพาะไคว้ตี้ที่คนที่ส่งของเนี่ยโอ้โหมันเป็นช่วงแบบว่าส่งของสะพัดเลยเพราะฉะนั้นขาดแคลนแรงงานสำหรับพนักงานส่งของสั่งซื้อออนไลน์ก็จะเป็นช่วงเวลาทองที่แบบว่าทำสตังค์ได้เยอะอันนี้เป็นแรงจูงใจแต่อีกปัจจัยหนึ่งก็คืออาจจะมีหลายๆคนที่เป็นลูกหลานซึ่งเพิ่งเริ่มต้นทำงานใหม่สตังค์เก็บหอมรอมริบยังไม่มากเวลาเดินทางทีมใช้ตังค์เยอะนะคะค่าเดินทางแล้วต้องเตรียมอั่งเปาต้องเตรียมซื้อของไปฝากคนในครอบครัวญาติพี่น้องมันเป็นค่าใช้จ่ายก้อนมหึมาที่บางทีทำงานทั้งปีก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องเลือกว่าขอเก็บตังค์ก่อนถ้าอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลและอีกเหตุผลหนึ่งอาจารย์ไม่รู้เพื่อนพ้องรอบตัวอาจารย์จะมีเยอะไหมไม่อยากกลับบ้านเพราะว่ากลับทีไรถูกพ่อแม่ถามทุกทีว่ามีแฟนยัง
ต้องค
่
ะ
ก็เลยไม่เอาดีกว่าหลีกเลี่ยงการจะต้องถูกตอบเพราะเขารู้สึกเขายังพอใจกับชีวิตโสดอันนี้เป็นเยอะไหมเหตุผลหลังเนี่ย
เยอะค่ะจริงๆไอ้เหตุผลที่ว่าไม่อยากกลับเพราะว่าถูกพ่อแม่รบเร้าให้แต่งงานเนี่ยน่าจะเป็นอิชชู่หลักสักน่าจะ10ปีก่อน แต่ว่าในปัจจุบันนี้อาจจะมีความแตกต่างไปอีกนิดหน่อยคือจริงๆช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยค่ะมันจะเชื่อมโยงไปที่ข้อถัดไปแล้วเนาะก็คือถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นพรามไทม์ของการดูตัวนะคะเพราะว่า
ตรุษจีนเนี่ยเหรอฮะ
ใช่เพราะทุกคนกลับบ้านไงหนุ่มสาวกลับบ้านกันหมดนึกออกไหมคะหนุ่มสาวกลับบ้านเพราะฉะนั้นลูกหลานบ้านโน้นบ้านนี้ก็แบบมีโอกาสส่องกันเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นจริงๆมันเป็นพรามไทม์ของฤดูการดูตัว
แม่สื่อแม่ชักเนี่ยมีบทบาทสำคัญอยู่ในสังคมจีนจนถึงปัจจุบันนี้นะอาจจะต่างรูปแบบกันนะไม่นับรวมแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์หรืออะไรทั้งหลายที่เป็นนวัตกรรมแต่ตัวแม่สื่อเป็นๆ นี่แหละอาจจะเป็นอาอีอาอาม่าจะพาใครไปเจอใครจับคู่แมชกันไหมแนะนำกันไหม
ใช่เพราะว่าในช่วงตรุษจีนมันมีช่วงที่ไปเยี่ยมญาติไงที่เมื่อกี้คุณจิตพิทก็บอกใช่ไหมเราต้องไปคารวะอัมม่าอากงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเกิดการเดินทางระหว่างครอบครัวนี้ไปครอบครัวนู้นไปอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่หนุ่มสาวได้พบปะกันถ้าเป็นบางชนบทที่แบบอาจจะค่อนข้างยัง traditional เยอะๆเนี่ยมันจะมีช่วงตลาดดูตัวเลยนะคะเป็นพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อสำหรับหนุ่มสาวให้ได้มาดูตัวกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนเหมือนเป็นแฟร์นึงอย่างเงี้ยค่ะ
เหมือนในเซี่ยงไฮ้ซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนความหมายไปแล้วเซี่ยงไฮ้สมัยก่อนมีตลาดเสาร์อาทิตย์ที่บรรดาพ่อแม่จะเอาร่มไปแปะชื่อลูก คุณสมบัติสเปคของคนที่อยากจะตามหาไปแปะๆเอาไว้แล้วก็มีบรรดาพ่อแม่เหมือนกันไปส่องแต่ว่าตอนหลังเนี่ยหน้าที่เดิมเนี่ยมันหายไปละเพียงแต่ว่าตลาดนั้นก็เป็นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาดูของแปลกมาดูของที่แบบน่าแปลกใจแต่สำหรับในชนบทเนี่ยสำหรับพื้นที่การดูตัวลักษณะทำนองเดียวกันเนี่ยยังมีอยู่แล้วเมื่อก่อนเทศกาลตรุษจีนคือส่วนหนึ่งของการที่จะได้ทำให้ผู้คนได้เจอกันตอนนี้มันเปลี่ยนไปยังไงคะ
ตอนนี้ก็คือคนไม่อยากแต่งงานไงคะคุณผู้ฟังพองนึกออกเนาะเราพูดกันมาเยอะว่าสังคมจีนยุคนี้เป็นยุคที่คนไม่อยากแต่งงานพลอยทำให้หนุ่มสาวจำนวนหนึ่งก็เลือกที่จะไม่กลับด้วยเพราะว่าค่านิยมก็เปลี่ยนไปคือแต่ก่อนเนี่ยเหมือนกับคนก็อยากจะแต่งงานบางทีอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากเขาเองเนาะแต่พ่อแม่ก็คือบอกว่าให้แต่งกับบ้านนู้นสิบ้านนี้สิอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คนกลับรู้สึกว่าไม่อยากแต่งงานกับคนที่อยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนเดียวกันในเมื่อฉันมาทำงานอยู่ในเมืองในเมื่อฉันอุตส่าห์ย้ายมาเรียนที่นี่จบที่นี่ทำงานเมืองนี้ทำไมฉันจะต้องกลับไปแต่งงานกับคนในบ้านเกิดหรือว่าถิ่นฐานเดิมของตัวเองมันเกิดมีค่านิยมนี้ขึ้นมาด้วยค่ะ
แล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องเมื่อกี้ที่เรนก็ได้แตะนิดนึงไว้เรื่องของการจุดพลุจุดประทัดการเฉลิมฉลองส่งเสียงดังปึงปังคือตรุษจีนเนี่ยมันมีธรรมเนียมขนบเดิมจากในอดีตที่เป็นความเชื่อว่าประทัดคือการไล่สัตว์ร้ายไล่ความไม่ดีไม่งามแล้วก็เอาโชคดีเข้าบ้านยิ่งประทัดดังยิ่งมีปริมาณเยอะยิ่งแสดงความใหญ่โตอลังการหรือความแบบน่าชื่นชมในครอบครัวที่เป็นผู้จุดนั้นแต่พรรคคอมมิวนิสต์ห้ามในเรื่องเหล่านี้แล้วบรรยากาศในความคึกคักอย่างแบบในอดีตเนี่ยพอถึงตอนนี้มันเปลี่ยนไปยังไงคะ
ใช่เพราะว่าจริงๆแต่เดิมเนี่ยประทัดมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลตรุษจีนใช่ไหมคะแล้วเด็กๆทุกคนเนี่ยจะมีความสุขมากเลยในช่วงที่จุดประทัดในช่วงเปลี่ยนผ่านของเวลาสำคัญตรงนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลจีนมองเรื่องความปลอดภัยหลายๆเหตุผลก็ทำให้ในเมืองเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะคะแล้วก็ตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ถ้าที่เข้มงวดก็จุดไม่ได้นะคะแต่เขาอาจจะมีพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่ที่มันจัดงานเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยในบางจุดเนี่ยเขาอาจจะอนุโลมให้จัดได้แล้วเราต้องไม่ลืมว่าจริงๆประทัดหรือว่าดินปืนอะไรเงี้ยจีนเป็นต้นกำเนิดถูกไหมคะ
ใช่
แต่วันหนึ่งอ่ะคนในประเทศจีนถูกบอกว่าอยู่ห้ามจุดนะอยู่ห้ามใช้นะมันก็เลยเหมือนแบบฟิลลิ่งที่มันเป็นแบบอินเนอร์แท้ๆของเทศกาลตรุษจีนอ่ะมันหายไปคือแม้แต่ทุกวันนี้บ้านเราหรือแม้แต่เราที่อยู่ในกรุงเทพอะค่ะพอในตอนที่สู่นาฬิกาตอนนั้นอะเราก็ยังได้ยินเสียงเนาะประทัดปุ๊จุดอยู่ใช่ไหมคะคือมันคล้ายๆว่าจริงๆอันนี้มันเป็นเหมือนจิตวิญญาณอันหนึ่งของเทศกาลตรุษจีนแต่ด้วยระเบียบต่างๆเนี่ยก็ทำให้ไอความเป็นกิมมิคที่สำคัญของเทศกาลนี้มันหายไปค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่าได้คาดหวังเลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าจะไปเยือนเมืองจีนในช่วงเทศกาลทั้งหลายแล้วว่าคาดว่าจะได้ยินเสียงประทัดเสียงอะไรด้วยเนี่ยไม่ได้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่นะถ้าต่างจังหวัดไกลๆนอกๆเมืองอาจจะยังพอมีแพลนนิดหน่อยแต่เมืองใหญ่นี้ไม่ได้เลยมันก็จะเงียบอย่างนั้นตรุษจีนในเมืองจีนในเมืองใหญ่ที่เขาไม่ได้ถูกให้อนุญาตให้จุดเหล่านี้แล้วเขาฉลองหรือมันจะมีความคลื่นจากไหนคะอาจารย์
เขาก็ต้องไปในจุดที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญสมมติถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็ไอคอนสยามนึกออกใช่ไหมคะ อย่างถ้าอันนี้ก็เซี่ยงไฮ้ก็ต้องไปที่ผู่ตงก็ไปริมแม่น้ำทีนี้ตามริมแม่น้ำหรือว่าสถานที่สำคัญที่รัฐบาลเขาจัดไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีการจุดพลุเพื่อเฉลิมฉลองเพราะนั้นคุณก็ไปร่วมอยู่ในใช่คุณก็ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศตรงนั้นค่ะ
ดิฉันจำได้ในปีที่ดิฉันอยู่ที่เมืองจีนเทศกาลตรุษจีนตอนนั้นอยู่ที่ปักกิ่งเนี่ยสิ่งที่พวกเราพวกคนต่างชาตินะ จากนานาชาติเนี่ยซึ่งไม่มีบ้านได้กลับไม่ได้กลับบ้าน ก็ไปรวมตัวกันคือไปที่ซาลิถุลอยู่ในเมืองก็เป็นย่านใหญ่เนี่ยนะแถวๆนั้นแหละแล้วก็จะเห็นกันแต่แบบว่าชาวต่างชาติกันเต็มไปหมดเลยทั้งฝั่งฝรั่งฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะไม่มีคนจีนเพราะเขาก็ไม่ได้มาในโซนนั้นก็สำหรับคนโดดเดี่ยวผู้ห่างไกลบ้านเราก็มารวมตัวกันที่นั่นแล้วก็จะมีพลุมีอะไรนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงประทัดนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเป็นโดรนแล้วนะคะอาจารย
์ใช่ตอนนี้การแสดงก็เป็นโดรนไปใช่ค่ะใช
่
แข่งกันในทุกเมืองว่าใครจะจัดโดรนได้แบบอลังการยิ่งกว่ากัน
ค่ะอีกเรื่องนึงที่เปลี่ยนแปลงไปคือเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวซื้อของหรือการกระทำการให้อั่งเปา
ใช่ค่ะ
เป็นยังไง
บ้านบ้านเราจะคุ้นเคยแล้วเนาะวันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวแสดงว่าจริงๆสมัยก่อนอ่ะมันมีวันจะต้องไปจ่ายจริงๆอ่ะวันเดียว นึกออกไหมคะ คนทำงาน ม
ัน
จะยุ่งกันหมดแล้วมันจะมีเวลาไปจ่ายก็แค่1หรือ2วันล่วงหน้าแต่เราต้องไม่ลืมว่าทุกวันนี้ค่ะด้วยเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซทำให้คนจีนสามารถช็อปกันได้ตลอดเวลาถูกไหมคะ แล้วเทศกาลสำคัญที่เรามักจะรีเฟอร์ถึงคือ11เดือน11ซึ่งมันก็คือก่อนตุ๊ดจีนเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนมันก็คือถูกบิ้วอะค่ะเหมือนคนเราเนี่ยถูกบิ้วมาตลอดว่าโอเคอยู่ซื้อช่วงนี้นะมันจะถูกมากเลยเนี่ยอยู่เตรียมคนจีนเขาจะใช้คำว่าเหนียนหัวนะคะเหนียนหัวที่แปลว่าของที่ใช้ในเทศกาลตุ๊ดจีนเนี่ยคุณเตรียมได้เลยตอนนี้ซื้อตอนนี้มันถูกมากเพราะฉะนั้นคนก็จะเริ่มละฉันอยากจะซื้อของขวัญให้ใครให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนให้คนที่ทำงานให้ญาติพี่น้องใดๆก็จะเริ่มมีการจับจ่ายที่ปูทางกันมาตั้งแต่ก่อนตรุษจีนล่วงหน้านะคะทำให้คนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปยึดกับคำว่าวันจ่ายอีกต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะเนาะคุณสุพิ
ชใช่อย่างบ้านเราเนี่ยแน่นอนถิ่นเยาวราชสำหรับคนที่ไปซื้อของเครื่องไหว้ตลาดผลไม้อันเนี้ยคึกคักกันแน่ๆในวันจ่ายเป็ดไก่พะโล้นี่เทศกาลห้างร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยเตรียมกันแบบเป็นช่วงเวลาสำคัญแต่ในเมืองจีนไม่ละแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า11/11เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นแต่ตอนหลังมันกลายเป็นเทศกาลที่ซื้อได้ทุกเดือนเป็นเลขเบิ้ล 1 เดือน 1 2 เดือน 2 3 เดือน 3 4 เดือน 4ก็คือมี12ครั้งซึ่งจริงๆเรื่องนี้ค่ะอันนี้มีเกรดอันนึงค่ะคุณผู้ฟังไอ้เจ้า11/11ที่เกิดขึ้นโดยอาลีบาบาหรือแจ็คหม่าเนี่ยมันไปสร้างขนบแบบใหม่สำหรับเรื่องของการตลาดและการขายออนไลน์เลยค่ะอย่างเช่นฝั่งของตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าถ้านักออกแบบเรื่องของสไตลิสต์เสื้อผ้าอย่างมากเขาก็ทำ4รอบคือ4ฤดูกาลใช่ไหมเสื้อผ้า หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนอะไรก็ว่าไปฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงแต่พอมีเจ้าเลขเบิ้ลมาทุกรอบเนี่ยแสดงว่าวงจรการตลาดมันสั้นลงคือต้องมี12ครั้งต่อปี นะ เพราะฉะนั้นตัวนี้มันมีผลกระทบในทางอ้อมในแง่ที่ว่าผู้คนไม่ต้องมาอันเพื่อซื้อของเตรียมเทศกาลตรุษจีนในช่วงสั้นๆช่วงเดียวเท่านั้นแหละแต่เขามีเวลาเตรียมการได้ทุกรอบอย่างน้อยก็12ครั้งต่อปีจากการซื้อของในอยากได้ราคาพิเศษทั้งปีซื้อเตรียมไว้ได้สำหรับการซื้อของออนไลน์ที่สะดวกทั้งการจ่ายตังค์แล้วก็ไม่ต้องออกไปด้วยตัวเอง
ใช่ค่ะ
พูดถึงเรื่องอั่งเปาบ้างอันนี้คือธรรมเนียมเลยนะผู้ใหญ่ให้เด็กๆหรือว่าเด็กๆที่ทำงานแล้วอาจจะมีอั่งเปาให้กับพ่อแม่กับผู้อาวุโสเพื่อแสดงความกตัญญูรูปโฉมมันเปลี่ยนไปยังไงคะ
อั่งเปาแต่ก่อนต้องเป็นซองแดงๆเนาะแล้วสมัยเราเด็กๆเนี่ยถ้าเราได้รับมาเราจะดีใจมากเลยใช่ไหมคะ
ค่ะ
เดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนรูปแบบไปอยู่เป็นออนไลน์นะคะการแจกอั่งเปาก็แจกผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะแล้วก็เกิดเป็นค่านิยมสมมุติว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่ม WeChat ก็มักจะแบบมีใครสักคนหนึ่งก่อนมาแจกเข้าไปก่อนอย่างเช่นมันจะตั้งได้ใช่ไหมคะเราตั้งมูลค่าไว้สมมุติ500หยวนให้มากดได้10คนเขาก็จะเกิดการแย่งกันในกลุ่มนั้นพอคนได้ละอีกคนนึงก็จะมาต่ออีกฉันให้300หยวนกดได้20คนอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดมีเป็นเกมสนุกสนุกที่ให้สังคมจีนเนี่ยได้เล่นกันในเรื่องของอั่งเปานะคะส่วนถ้าจะแจกกันจริงจังก็คือพ่อแม่ให้ลูกหรือว่าสามีให้ภรรยาอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถแจกผ่านแอปพลิเคชันเงินออนไลน์ได้ถามว่าความสนุกก็มีเนาะความสนุกอาจจะยังอยู่แต่ว่าฟีลลิ่งไม่เหมือนเดิมมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วบางทีมันต้องแย่งกันในกลุ่ม
อันนี้คือในกลุ่มของหมู่เพื่อนหรือว่าคนรุ่นใหม่นะที่ทันสมัยหน่อยแต่ว่าในขนบเดิมสำหรับการที่จะมีอั่งเปาให้กับบรรดาพ่อแม่หรือว่าคนผู้ใหญ่ให้กับเด็กๆเนี่ยสังคมจีนในช่วงตรุษจีนนี้ยังมีอยู่ไหมคะ
ก็ยังมีอยู่ค่ะจริงๆคนสำหรับคนจีนแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นวัยทำงานแล้วเนาะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็คือต้องให้พ่อแม่นอกจากบางทีจะเป็นเรื่องของใช้ที่สำหรับผู้สูงอายุต่างๆแล้วเราก็ยังต้องเอาอั่งเปาไปให้พ่อแม่ด้วย ซึ่งแน่นอนเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุจีนก็สามารถใช้มือถืออะไรกันได้อย่างแพร่หลายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็รับอั่งเปาจากลูกหลานเนี่ยเป็นแบบเงินดิจิตอลเช่นเดียวกันค่ะ
ดิฉันว่าในวันนั้นเนี่ยเสียงติ้งติ้งติ้งติ้งเข้ามานี่คงจะเป็นที่ชื่นอกชื่นใจนะเดาได้ว่าจะมีอั่งเปามา
ในขณะเดียวกันถ้าพวกพูดถึงเรื่องโซเชียลเนี่ยก็ทำให้ไอ้บรรยากาศการกินข้าวล้อมวงมันก็เปลี่ยนไปนะคะคุณโสภีคุณผู้ฟังตอนต้นรายการเรามีพูดว่าชุนหวานเนาะที่ทุกคนต้องมานั่งล้อมวงแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าบางทีนั่งล้อมวงแต่ทุกคนไม่ได้จ้องไปที่โทรทัศน์ CCTV เหมือนเดิมนะแต่ก่อนนี้คือทุกคนเหมือนสายตามันจะพุ่งไปที่จุดเดียวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือบางทีก็แชทกับเพื่อนไปบางทีก็ยังไถ TikTok จีนไปใช่ไหมคะไถเสี่ยวหงชูไถอะไรต่างๆที่เป็นแพลตฟอร์มในจีนที่มีอยู่มากมายนะคะทำให้การโฟกัสไปที่รายการชุนหวานที่ออกอากาศทาง CCTV ก็ลดลงแล้วก็เป็นความท้าทายของ CCTV เองด้วยที่จะต้องผลิตรายการช่วงชุนหวานเนี่ยทำยังไงให้เกิดการดึงดูดหลายปีหลังมาเนี่ยทุกคนมักจะแบบเหมือนคอมเมนต์ไปในเชิงแบบมันไม่สนุกเนาะมันไม่น่าดูเท่าแต่ก่อนแต่ถ้าถามโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกว่าเขาพัฒนานะคะการแสดงเราก็เคยคุยกันเนาะปีที่แล้วจริงๆรายการเขามีการพัฒนาตลอดแต่อาจจะเป็นเพราะว่าทางเลือกของสังคมจีนนะคะหรือแม้แต่พวกเราเองที่มันมีสื่อให้เราสัมผัสหรือว่าเข้าถึงได้มากมายมันก็เลยทำให้การที่เราจะไปสนุกสนานอยู่กับรายการชุนหวานที่ออกอากาศทาง CCTV เนี่ยมันก็เลยน้อยลงไปด้วยค่ะ
ถ้าพูดถึงชุนหวานในความสำคัญของในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นภาคบันเทิงขนาดใหญ่ประจำปี
ขนาดใหญ
่
มีนัยยะที่สำคัญหลายประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือจีนใช้โอกาสนี้ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของวัฒนธรรมของชาติเนาะมีสิ่งที่สำคัญต่างๆอย่างเช่นผู้กันจีนการแสดงกายกรรมจีนใช่ไหมคะศิลปะการตัดกระดาษอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งแล้วก็คือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศประเด็นที่สองก็คือค่านิยมเรื่องรักชาติค่ะทุกๆปีเลยเนี่ยมันจะต้องมีคือการแสดงชุนหวานมันจะสลับเป็นโชว์ที่สลับกันไปใช่ไหมคะเดี๋ยวร้องเพลงศิลปินเดี่ยวมีศิลปินกลุ่มเต้นแบบสากลมีเต้นแบบจีนมีซิทคอมที่เป็นสั้นๆใช้เวลาเล่นประมาณ5นาที10นาทีซิทคอมก็จะมีหลายแบบมีทั้งแบบที่เป็นสมัยใหม่กับแบบที่เน้นถึงทหารของจีนที่ต้องเสียสละเพื่อชาติอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นชีวิตในชนบทซึ่งแต่ก่อนคนที่ดังมากก็คือเจ้าเปิ่นชานนะคะเป็นซิทคอมที่ต้องมาปิดอะค่ะก่อนที่จะเคาท์ดาวน์ของเจ้าปัญชานี้คือคลาสสิกมากนะคะแล้วเขาจะสะท้อนความเป็นสังคมจีนในชนบทเยอะมากคือเขาเล่าผ่านมุมมองที่มันสนุกแล้วคนจีนชอบเขาเป็นคนเฉิดหยางเวลาเขาละครที่เขาแสดงเนี่ยเขาจะพูดด้วยภาษาถิ่นนะคะแล้วมันก็สนุกมันเหมือนเข้าถึงผู้คนหรือว่าจิตใจของคนจีนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาดังมากแต่ว่าก็ดังไปถึงจุดหนึ่งที่ก็คือถูกแบนไม่ให้ออกรายการชุนหวานอีกหลายคนก็พูดว่านับตั้งแต่ไม่มีเจ้าเปิ่นชันเนี่ยก็ทำให้เสน่ห์ของชุนหวานหายไปค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือใช้เป็นโอกาสในการแสดงความยิ่งใหญ่ในด้านใดด้านหนึ่งนะคะอย่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ได้ที่แสดงถึงความภูมิใจความทันสมัยของประเทศจีนเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลจะสื่อเนี่ยมันจะมี3ประเด็นเนี้ยที่เป็นยืนพื้นเลยนะคะในอดีตที่ผ่านมาบางทีพอถึงยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกว่าค่ำครึกับแมสเสจที่รัฐบาลจีนพยายามจะสื่อออกมาเช่นเดียวกันนะคะก็เลยทำให้หลายคนก็คือหันไปดูสื่อที่อยู่ในมือถือตัวเองมากขึ้นค่ะ
สิ่งที่น่าสนใจก็คือความอลังการของเทศกาลชุนหวานนี่แหละค่ะ CCTV รวมทั้งรัฐบาลเองเนี่ยทุ่มงบประมาณเรื่องนี้มันอลังการทั้งในเชิงของคอนเซปต์การคิดการแสดงแล้วก็สองมีปริมาณของจำนวนนักแสดงเนี่ยเยอะมาก
CCTV ก็พยายามพัฒนาสื่อที่เกิดขึ้นในโซเชียลในขณะที่การแสดงปรากฏอยู่ในจอใหญ่ในจอเล็กคุณก็เข้าถึงได้แล้วก็จะมีการตัดเป็นคลิปเพราะเดี๋ยวนี้คนเราติดดูคลิปเนาะดูอะไรที่มันเป็นสั้นๆอ่ะบางคนเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไล่ดูตั้งแต่วินาทีที่1ไปจนถึงวินาทีสุดท้ายนึกออกมั้ยคะคือตอนนี้ไม่จำเป็นเดี๋ยวเราแวะไปคุยเล่นกับเพื่อนก่อนเราแวะไปเล่นเกมบนมือถือเต็มไปหมดใช่มั้ยคะเดี๋ยวนี้เราแวะไปแย่งอั่งเปากับเพื่อนก่อนในกลุ่มก็ได้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูเราค่อยกลับมาดูไฮไลท์ซึ่ง CCTV เองก็พยายามต้องตัดคลิปตัวเองเนี่ยให้ออกมาดึงดูดอัพขึ้นไปให้เร็วแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายอันนี้คือนอกเหนือจากว่าการพัฒนาคอนเทนต์นะคะที่เป็นเรื่องการแสดงว่าทำยังไงให้มันเกิดการดึงดูดมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นความท้าทายเพราะว่าทางเลือกมันมีเยอะขึ้นค่ะ
ใช่แล้วเรียนจำได้ว่าการชมย้อนหลังเนี่ยมันทำให้ตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เยอะคือคนไม่ต้องรอในเวลาเรียลไทม์หรือถ่ายทอดสดอีกแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย 4-5 ชุดการแสดงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เนี่ยส่วนตัวที่ฉันเองก็ไม่ได้รอดูเรียลไทม์นะก็มาดูย้อนหลังแล้วเราก็เลือกได้เฉพาะแบบเด่นๆได้เลยเป็นต้น
ใช่ที่เราชอบใช่ค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะให้เห็นมุมนึงที่สำคัญนั่นก็คือเทศกาลตรุษจีนซึ่งเชื่อมโยงกับคนจีนไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าเป็นคนจีนโพ้นทะเลในที่ต่างๆทั่วโลกค่ะดร. อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและดิฉันโสภิตหวังวิวัฒนาวันนี้เราส่งคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสิ้นเหนียนควายเลอร์ค่ะ
สิ้นเหนียนควายเลอร์ค่ะ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice